Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen me Serbinë në takimin e Ohrit. Presidenti serb thotë se nuk i shkon në mendje të nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Disa të vrarë në një sallë të dëshmitarëve të Jehovait në Gjermani. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka qëndruar në Kosovë ku ka marrë konfirmimin nga kryeministri Albin Kurti se do të nënshkruaj marrëveshjen për normalizim me Serbinë. Synimi i Lajçak është që palët të nënshkruajnë marrëveshjen më 18 mars në Ohër. Megjithatë, ai u shpreh se tani është e pamundur të thuhet shumë. Të tjera detaje na sjell Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen për normalizim me Serbinë gjatë takimit që do të mbahet me 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Këtë deklaratë ai bëri gjatë takimit në Prishtinë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai shprehu pritshmërinë e tij që Bashkimi Evropian të punojë në drejtim të përmbylljes së suksesshme të procesit të marrëveshjes për normalizim përmes nënshkrimit zyrtar të saj në takimin e radhës, u tha në një njoftim të lëshuar nga zyra e kryeministrit. Ndërkaq Lajçak tha para mediave se me Kurtin zhvilloi një takim konstruktiv, të rëndësishëm dhe shumë të frytshëm. Pas takimit me Kurtin, Lajçak tha se qëllimi i vizitës së tij dytore është që të dëgjojë qëndrimin e Kosovës lidhur me propozimin evropian për normalizimin, për të cilin palët u pajtuan gjatë takimit të 27 shkurtit në mënyrë që në takimin e radhës në Ohër palët të mund të bëjnë hapin e radhës atë të finalizimit të marrëveshjes.
Visit in Pristina today.
Qëllimi kryesor i kësaj vizite është që të marrë informacione se si Kosova e sheh zbatimin dhe ky takim ka përmbushur pritjet e mia në këtë kontest. Unë do të jem në Beograd të hënën dhe të martën me të njëjtin qëllim, që të dëgjoj nga Serbia se si e shohin zbatimin e atij dokumenti, tha Lajçak.
We will hope that we will be able to get one paper, one document that will be agreed on the 18th in Ohrid.
Ne shpresojmë se do të arrijmë të kemi një dokument për të cilin palët do të pajtohen me 18 mars në Ohër. Tash për tash është e pamundur të thuhet më shumë, theksoi Lajçak para gazetarëve në Prishtinë. Sipas Lajçakut, BE-ja është e përqendruar në atë që ai e quajti hapi dytë, që ka të bëjë me finalizimin e planit të zbatimit, që tha se kur të përfundohet do të kalohet në hapin e radhës që është formalizimi. Sipas zyrtarëve të lartë evropianë, në këtë fazë duhet të dihen hapat dhe afatet se si do të zbatohet propozimi evropian që synon të çojë palët drejt një marrëveshje përfundimtare ligjërisht të obligueshme.
Otherwise it will be only politically binding but not legally binding, formally binding.
Në të kundërtën, propozimi evropian do të jetë vetëm një dokument i obligueshëm në aspektin politik, por jo zyrtarisht i obligueshëm, tha Lajçak. Zyrtari i lartë evropian foli për mundësinë e organizimit të një ceremonie nënshkrimi në Ohër. Nuk pres ndonjë ceremoni nënshkrimi në Ohër sepse ka shumë bisedarë që e mbështesin këtë proces dhe besoj se do të ishte e drejtë që edhe ata të ishin pjesë e kësaj, tha ai për televizionin vendor ATV. Lajçak gjatë vizitës në Prishtinë fillimisht u takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Sipas njoftimit për media, Osmani gjatë takimit tha se plani i zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë në frymën e paprekshmërisë së suverenitetit, integritetit territorial, kushtuetueshmërisë dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Osmani tha po ashtu se Kosova është konstruktive në dialog me Serbinë dhe mbetet e angazhuar në këtë proces, ndërsa ka ritheksuar se fjalën përfundimtare rreth një marrëveshje duhet ta thotë Kuvendi i Kosovës në përputhje me procedurat kushtetuese, u tha në njoftimin e presidencës. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, zyrtari i lartë evropian do të takohet edhe me përfaqësuesit e partive opozitare dhe komunitetit ndërkombëtar. Vizita e Lajçakut në Prishtinë dhe në Beograd pason takimin e 27 shkurtit kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e pranuan planin evropian për normalizimin e raporteve. Barcit e dialogut po ashtu u shprehen të gatshëm të punojnë në planin për zbatimin e këtij propozimi. Sipas BE-s në Ohër, Lajçak dhe shefi diplomacisë së BE-s Josep Borrell fillimisht do të mbajnë takime Kandara me Kurtin dhe Vučićin dhe më pas se takimi trilateral do të përqendrohet në finalizimin e planit të zbatimit të propozimit evropian. Pavarësisht se e pranuan planin që fillimisht Kosovës dhe Serbisë ju ishte dorëzuar vitin e kaluar, Kurti dhe Vučić nuk e nënshkruan dokumentin gjatë takimit të 27 shkurtit. Kurti deklaroi se ishte gatshëm të nënshkruhet në propozimin evropian, marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, por sipas tij këtë gatishmëri nuk e pati pala serbe. Një zyrtar i Bashkimit Evropian gjatë takimit me gazetar me 2 mars në Bruksel ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të nënshkruajnë si dokumentet e pandara propozimin evropian, marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin ose planin e zbatimit. BE-ja ka thënë se Lajçak përmes vizitës në Kosovë dhe Serbi do të ndihmojë palët që të finalizojnë diskutimet për planin e zbatimit të propozimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti serb Aleksandar Vučić përsëriti qëndrimet se Serbia nuk do të pajtohet e as nuk do të qëndroj e heshtur lidhur me antarësimin eventual të Kosovës në Kombet e Bashkuara, si dhe nuk do të anjo pavarësinë e Kosovës. Nuk më shkon në mendje ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë, tha ai. Gjatë një interviste në televizionin Happy, Vučić tha dje se këtë qëndrim ua ka shprehur ndërmjetësve ndërkombëtar të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se i dërguari evropian për dialogun Miroslav Lajçak do të qëndrojë në Beograd më 13 dhe 14 mars dhe se ai gjatë dy ditëve së bashku me emisarin e BE-s do të tentoj të gjejë rrugën përpara drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. Kurti shprehu pritshmërinë e tij që Bashkimi Evropian të punojë në drejtim të përmbylljes së suksesshme të procesit të marrëveshjes për normalizim përmes nënshkrimit zyrtar të saj në takimin e radhës. Vizita e Lajçakut në Kosovë dhe Serbi vin pasi Kurti dhe Vučić më 27 shkurt u pajtuan se nuk ka nevojë për negociata të tjera sa i përket propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Dokument që ende nuk është nënshkruar synon ti çoj palët drejt një marrëveshjeje përfundimtare ligjërisht të detyrueshme. Tani BE-ja po punon me palët në planin e zbatimit të këtij propozimi. Dokumenti prej 11 nenësh u publikua nga BE-ja më 27 shkurt. Aty nuk përmendet decidivisht njëoja ndërsjell që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e palëve për t'i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Ky dokument që fillimisht njihej si propozimi franko-gjerman ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Që nga viti 2011 Kosova dhe Serbia zhvillojnë negociata për arritjen e normalizimit të plotë të raporteve në ndërmjetësimin e BE-s, por palët kanë pikpamje të ndryshme rreth marrëveshjes përfundimtare. Përderisa Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi pa treguar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë.